Penktas skyrius. Vienas apsilankymas, o paskui dar kitas, turintis jau didesnių pasekmių. Greitai prabėgo žiema, dar greičiau linksmoji vasara, į pabaigą jau ėjo ir kita žiema. Jaida buvo laiminga ir linksma kaip dangaus paukštelis ir su kiekvieną dieną vis labiau džiaugėsi, kad netrukus ateis pavasaris, eglėse suoš šiltas kalnų vėjas, nušluos nuo žemės sniegą, skaisti saulė prikels iš miego mėlynas ir geltonas gėlytės ir ateis ganiavos dienos, maloniausia, kas tik gali būti žemėje. Jaida jau ėjo 8 metukai. Į senelio jį jau buvo išmokusi visokių gudrybių. Su oškomis mokėjo taip gražiai apsieiti, kaip niekas kitas. Gulbeliai su meškute lekiodavo paskui ją, kaip ištikimi šuniukai, ir pagaudavo garsiai mekenti, vos tik iš tolo išgirdusios jos balsą. Ta žiemą Peteris jau 2 kartus buvo parnešęs iš kaimelio mokytojo pranešimą, kad kalnų dėdė turi įsileisti į mokyklą pas jį gyvenančią mergaitę, nes ji yra mokyklinio amžiaus ir jau pereitą žiemą turėjo ateiti. Dėdė 2 kartus liepė pasakyti. Jeigu mokytojui iš jo ko reikia, tai jis esas namie, o mergaitės į mokyklą neleisęs. Peteris taip ir perdavė mokytojui. Kai kovo saulėje nutirpdė atšlaitėse sniegą ir slėnėje visur galvelės pakėlė baltos snieguolės, o eglės už trobeliais nusipurčiusios sniego naštą jau linksmai mojavo šakomis, Jaida nenustygdama iš džiaugsmo vis lakstė nuo trobelės durų prie oškų tvartelio. Iš ten prie eglių, o paskui vidun pas senelį, norėdama jam pranešti, kiek padidėjo žalios žemės lopinėlis po medeliais, ir to jau pat skubėjo atgal pasižiūrėti, kaip ten kas, nes laukė nesulaukdama, kada vėl viskas sužaliuos ir gražuolė vasara su žaluma ir gėlėmis vėl atkeliaus pas juos į kalnus. Taip vieną saulėtą kovo rytą, bebėgiodama pirmin ir atgal ir gal jau 10 kartą peršokusi per trobelės lengstį, staiga vos neapvirto aukštielninką iš baimės, nes prieš ją išdygo kažkoks juodai apsirengęs senas ponas, nužvelgė rimtų žvilgsnių, bet pamatęs, kokia jį įsigandusi, maloniai tarė. Nebijok manęs, aš myliu vaikus, duok man ranką. Ar tik nebūsi Jaida, o kur senelis? Jis sėdi prie stalo ir drožė iš medžio apvalius šaukštus, pranešė mergaitė ir atidarė duris. Tai buvo senasis kaimelio kunigas, kadaise gerai pažinojęs dėdę, kai tas dar ten žemai gyveno ir buvo jo kaimynas. Dabar jis įžengė į trobelę, priėjo prie dėdės, įnikusio į savo darbą ir tarė. Labą rytą, kaimynė. Kalnų dėdė nustebęs pakėlė galvą, paskui atsistojo ir atsakė. Labą rytą, gerbiamas kunigė. Paskui pastūmė svečiui savo kėdę ir pridūrė. Jei gerbiamam kunigui medinė kėdė nebus per prasta, tai prašom. Kunigas atsisėdo. Ilgai aš jūsų nemačiau, kaimynė, tarė. Aš gerbiamo kunigo taip pat, atsakė senelis. Šiandien atėjau pas jūs kai ko aptarti, vėl pradėjo šneka kunigas. Tikiuosi jau žinote, kokiu reikalu norėčiau kalbėti ir išgirsti, ką jūs apie tai manote. Kunigas nutilo ir pasižiūrėjo į mergaitę stovinčią prie durų ir įdėmiai stebinčią tą nematytą žmogų. Eik prie oškų, Jaida, tarė senelis. Gali pasiimti truputį druskos ir pabūti su jomis, kol aš ateisiu. Jaida tuoj pat pradingo. Mergaitė jau prieš metus turėjo pradėti lankyti mokyklą, o šią žiemą jau būtinai turės eiti, vėl prakalbo kunigas. Mokytojas per kitus žmonės yra jūs perspėjęs, bet jūs nieko jam nesakėte. Tai ką manote su mergaitė daryti, kaimynė? Aš manau neleisti jos į mokyklą, atsakė senelis. Kunigas nustebęs žiūrėjo į senį, kuris sėdėjo susidėjęs rankas ant krūtinės ir netrodė, kad būtų nusiteikęs nusileisti. Ir kaip jūs įsivaizduojate tolesnį mergaitės gyvenimą? Paklausė kunigas. Niekaip. Ji auga ir klesti būdama su oškomis ir paukščiais. Su jais jai gera. Ir ji neišmoks iš jų nieko blogo. Bet juk mergaitė ne oška ir ne paukštis. Ji žmogus. Jeigu iš tų savo draugų ji neišmoks nieko blogo, tai ir šiaip nieko neišmoks. O kai ko mokytis jai reikia, ir dabar tam jau pats laikas. Aš atėjau norėdamas jums iš anksto tą pasakyti, kaimynę, kad galėtumėt per vasarą apsigalvoti ir atitinkamai pasiruošti. Ši žiema buvo paskutinė, kurią mergaitė praleido nesimokydama. Kita žiema ji eis į mokyklą ir nekada, nekada, o kiekvieną dieną. Šito aš nedarysiu, gerbiamas kunigė, kaip kirviu nukirto senis. Negi jūs iš tikrųjų manote, kad nėra jokių priemonių atvesti jūs į protą, jeigu ir toliau taip pat kakliai laikysite savo neprotingo užsispyrimo? Jau kiek griežčiau paklausė kunigas. Jūs esate nemažai pasaulio apkeliavęs, galėjote daug pamatyti ir išmokti, todėl tikėčiausi iš jūsų daugiau išvalgumo, kaimynė. Na, atsakė senis, ir jo balsas rodė, kad širdyje nėra jis toks jau ramus. Tai negi gerbiamas kunigas mano, kad kitą žiemą aš turėsiu speiguotą rytą per sniegą ir pūgą išvaryti mergaitę kažkur į slėnį už 2 valandų kelio ir liepti vakare grįžti prieš kalną namo, kai kartais siaučia tokios pūgos, kad rodos dangus su žeme maišosi, ir dar tokį vaiką kaip šitas. Tikriausiai gerbiamas kunigas dar prisimena mergaitės motiną Adelheidą, ji buvo nakviša ir jai užeidavo priepuoliai. Tai negi galima leisti, kad ir mergaitė pervargusi susigriebtų kokią panašią ligą. Tegu ateina kas ir pabando mane priversti. Aš stosiu į teismą ir tada pamatysim, kas mane privers. Aš sutinku su jumis, kaimynė, draugiškai tarė kunigas. Iš čia tikrai būtų neįmanoma leisti mergaitę į mokyklą. Bet aš matau, kad jūs mergaitę mylite, tai padarykit jos labui, ką jau seniai turėjot padaryti. Sugrįžkit į kaimelį ir gyvenkit kaip visi žmonės. Koksgi čia gyvenimas kalnų aukštybėse vienam ir nusistačiusiam prieš Dievą ir žmonės? Jeigu kas nors atsitiktų, kas ateitų jums į pagalbą? Man galva neišneša, ir kaip jūs per keurą žiemą nesušalate savo trobelėje, ir kaip ta gležna mergaitė gali čia ištverti? Mergaitės jaunas kraujas, bet to ji turi gerai kuo apsikloti. Štai ką aš norėjau gerbiamam kunigui pasakyti, ir dar. Aš žinau, kur yra malkų ir kada palankus metas jomis apsirūpinti. Gerbiamas kunigas gali žvilgtelti į mano pastogę, pamatysit, kiek ten jų yra. Mano trobelėje per keurą žiemą neužgęsta ugnis. O ką gerbiamas kunigas kalba apie persikėlimą gyventi ten žiemai, tai jau nebe man. Žmonės ten manęs neapkenčia, o aš jų. Tai ir gyvenkim kas sau. Tai bus ir jiems, ir man geriau. Ne, ne, jums gerai nebus, aš žinau, kas jūs slegia, tarė kunigas širdingu tonu. Nepasakyčiau, kad žmonės ten jūsų taip labai neapkęstų. Patikėkit manim, kaimynė. Susitaikykit su Dievu. Prašykit jo atleidimo, jeigu jaučiatės kuo kaltas. O tada ateikit ir pamatysit, kokie kitokie pasirodys jums žmonės ir kaip jums gyventi bus gera. Kunigas atsistojo, ištiesė seniui ranką ir dar kartą širdingai tarė. Aš labai tikiuosi, kaimynė, kad kitą žiemą jūs vėl būsit ten žemai pas mus ir mes būsim seni geri kaimynai. Man būtų didelis širdies skausmas, jeigu prieš jūs būtų panaudota prievarta. Duokit man dabar savo ranką ir prižadėkit, kad nusileisit iš kalnų žemyn ir vėl gyvensit tarp mūsų, susitaikę su Dievu ir žmonėmis. Kalnų dėdė padavė kunigui ranką ir tvirtai aiškiai pasakė. Aš sutinku, kad gerbiamas kunigas nori man gero. Bet to, ko jis tikisi, aš nedarysiu. Sakau tą tiesiai ir be įsisukinėjimų. Mergaitės aš nesiuntinėsiu ir pats žemyn nesileisiu. Na kągi, te padeda jums Dievas, pasakė kunigas ir liūdnas nukiūtino į pakalnę. Kalnų dėdė buvo prastai nusiteikęs. Ir kai po pietų Heida pasakė, dabar eisim pas senelę, jis trumpai atkirto, šiandien ne. Visą dieną jis daugiau nepratarė nei žodžio, o kitą rytą, kai Heida paklausė, ar šiandien eisim pas senelę, jis tik burptelėjo, bus matyti. Bet dar nespėjus nurinkti dubenėlių nuo pietų stalo, pro duris vėl įžengė svečias. Tai buvo teta Deta. Ant galvos ji turėjo gražią skrybelę su plunksna ir vilkėjo ilgą suknę, kuria įėjusi šluote nušlavė viską, kas pasipainiojo ant aslos. O trobelėje buvo prišnerkšta ir šio, ir to, kas nelabai pritiko prie suknios. Dėdė nužvelgė ją nuo galvos ligi kojų ir nepratarė nei žodžio. O teta Deta buvo nusiteikusi gražiai pasišnekėti, nes pradėjo nuo pagyrimų ir pasakė, kad Heida labai gerai atrodanti, sunku jai ir bet pažinti, iškart matyti, kad pas senelį jai neblogai sekasi. Tačiau ji, žinoma, visą laiką turėjusi galvoje, kada nors mergaitę atsiimti, nes nesunku buvę įsivaizduoti, kad mažylė jam čia tik trukdys ir daugiau nieko, bet anuo metu neturėjusi kur kitur ją padėti. Nuo to laiko dieną naktį sukusi galvą, kur tą mergaitę priglausti. Ir štai dėl to šiandien čia ir atėjusi, nes netikėtai išgirdusi, jog Jaida gali susilaukti tokios laimės, kad iš pradžių ji ir pati tuo patikėti nenorėjusi. Bet paskui tuo jau pat geriau pasidomėjusi ir dabar galinti drąsiai pasakyti, kad Jaidos laukia tokia laimė, kokia kažin ar pasitaiko bent vienam iš 100 000. Vieni be galo turtingi jos ponų giminaičiai gyvenantys namuose, bene gražiausiuose visame Frankfurte, turi vienturtę dukrelę. Mergaitė visą laiką prikaustyta prie invalido vežimėlio, nes viena jos pusė paralyžiuota ir šiaip jis silpnos sveikatos, tad beveik ištisai būna viena. Visas pamokas turi mokytis viena, pas tą patį mokytoją ir tas jai be galo nuobodu. O ir šiaip ji mielai norėtų turėti namuose ką nors, su kuo galėtų drauge pažaisti. Ir kalbant apie tai, jos ponų namuose buvę pasakyta, kad jeigu tik atsirastų tokia mergaitė, kaip ją nupasakojo tų turtingų namų ekonomi, ponai mielai ją priimtų, nes jie esą geros širdies ir tik džiaugtųsi, jeigu jų pasiligojusi dukrelė turėtų gerą žaidimų draugę. Ekonomi sakiusi, kad mergaitė turi būti ypatinga, niekiek nesugadinta, ne tokia kaip visi vaikai, kurių gali sutikti kiekviename žingsnyje. Ir tada jie iškart pagalvojusi apie Jaidą. Tu jau pat nuliekusi pas tą damą ir viską jai papasakojusi apie Jaidą, apie jos charakterį ir tą moteriškę sutikusi mergaitę priimti. Sunku esą ir apsakyti, kokia laimė ir gerovė ateityje laukia mergaitės, nes jeigu ji ten gyvens ir mokės šeimininkams įtikti, ir jeigu kada jų tikrai dukreliai kas nors atsitiktų, juk niekada negali žinoti, jįgi tokia silpnutė, ir jeigu tie žmonės nenorėtų likti be vaikų, tai galėtų tiesiog negirdėta laimė. Baigsi tu kada ar ne? Pertraukė ją dėdė, iki tol nė žodžių neįsiterpęs į jos kalbą. Šia tau, atkirto Deta ir išdidžiai atmetė galvą. Jūs elgėtės taip, lyg aš būčiau pasakiusi jums paprasčiausią dalyką. O juk visoje prečios rytyje nerastum žmogaus, kuris nedėkotų Dievui danguje, jeigu aš atneščiau jam tą žinę, kurią dabar atnešiau jums. Nešk tu ją kam tik nori, aš nenoriu nieko apie tai žinoti, šaltai atsakė dėdė. Bet dabar Deta, kad šoko jam į akis ir sušuko. Na gerai, jeigu jūs, dėdė, taip manot, tada ir aš jums pasakysiu, ką manau. Mergaitė jau 8 metukai. Ir nieko ji nemoka, nieko nežino, ir jūs nenorit jos leisti mokytis. Nenorit jos atiduoti nei į mokyklą, nei į bažnyčią, tą man sakė žmonės kaimelėje. O juk ji yra vienintelis mano sesers vaikas. Aš esu atsakinga už jos ateitį. Ir jeigu vaikui nusišypso laimė, kaip dabar Jaidai, tai prieštarauti tam gali tik tas, kas yra visiems žmonėms abejingas ir niekam nelinki gero. Bet aš nenusileisiu, sakau jums. Ir visi žmonės mane palaikys, neatsiras ten kaimelėje ne vieno, kuris man nepadėtų ir nebūtų prieš jus. O jeigu sumanytumėt paduoti į teismą, tai gerai pagalvokit, dėdė. Yra dar dalykų, kurie galėtų iš naujo iškilti aikštėn ir kurių jūs nenorėtumėt vėl išgirsti, nes jeigu jau prasidedi su teismais, tai žino, kad jie iškrapšto ir tai, ko jau niekas ir nebeprisimena. Nutilk, sugriaudėjo dėdė ir jo akis suliepsnojo kaip ugnis. Imk ją ir sugadink ją į gyvenimą. Ir niekada daugiau man akise su ja nesirodyk. Aš niekada nenorėsiu jos matyti su plunksnuota skrybelė ant galvos ir su tokiais žodžiais lūpose kaip tavo šiandien. Pasakė ir dideliais žingsniais nužingsniavo prie durų. Tu supykinai senelį, tarė Jaida ir nelabai draugiškai nužvelgė tetą savo juodomis akutėmis. Nieko atsileis, eime, skubino teta, kur tavo drabužiai? Aš neisiu, tarė Jaida. Ką tu sakai, užsiplėskė teta, bet paskui pakeitė toną ir pusiau draugiškai, pusiau piktai paragino. Eime, eime, tu dar nieko neišmanai, pamatysi, kaip tau bus gerai. Paskui priėjo prie spintos, paėmė Jaidos daiktus, susidėjo ir tarė. Na štai, o dabar eime. Pasimk antai ten savo skrybelaitę, ji negražiai atrodo, bet tam kartui bus gerai. Užsidėk ir einam. Aš neisiu, pakartojo Jaida. Nebūgi tokia kvaila ir užsispyrusi kaip oška. Matyt, nuo jų nusižiūrėjai. Suprasgi pagaliau, dabar senelis piktas, pati jų girdėjai, kaip jis pasakė, kad mes daugiau jam akise nesirodytume. Jis nori, kad tu su manim eitum, todėl nepykink jo dar labiau. Tu nežinai, kaip gražu Frankfurte, kiek ten visko pamatysi, o jeigu nepatiks, galėsi vėl čia sugrįžti, per tą laiką senelis atsileis ir nebepyks. Ar galėsiu aš apsisukusi grįžti ir jau šį vakarą namo pareiti? Paklausė Heida. Ak, liaukis, eime greičiau. Juk sakiau tau, kad galėsi grįžti namo, kada tik panorėjusi. Šiandien nueisim iki Mayenfeldo, o rytoj iš pat ryto sėsim į traukinį ir juo tu paskui per akimirką atsidursi vėl namie. Jis lekia kaip su sparnais. Teta Deta pasibruko po pažasčią ryšulėlį su drabužiais, paėmė Heidą už rankos ir jos pasileido nuo kalno žemyn. Kadangi dar buvo neganiavos metas, tai Peteris dar lankė mokyklą kaimelyje, arba bent jau turėjo lankyti. Tačiau jis retkarčiais pasidarydavo vieną kitą dieną atostogų, nes buvo įsitikinęs, kad iš mokyklos nėra jokios naudos. Skaitymas taip pat niekam nereikalingas, o štai pasibastyti po apylinkę ir prisirinkti gerų vytinių, tai jau šis tas, jos visada gali praversti. Tad ir tą dieną jis sukinėjosi kažkur netoli savo trobelės ir dabar kaip tik grįžo namo netuščiomis, nešėsi ant pečių didžiulį ryšulį ilgų, storų, lazdyno virbų. Pamatęs abi keleives, sustojo ir spoksojo, kol jos priejo arčiau, paskui tarė. Kur išeini? Turiu skubiai važiuoti su teta į Frankfurtą, atsakė Heida. Bet pirma dar noriu užbėgti pas senelę, ji manęs laukia. Ne, jokių kalbų, jau per daug vėlu, skubiai tarė teta, tvirtai laikydama mergaitę už rankos. Galėsi paskui užeiti, kai sugrįši, dabar eime. Tai pasakiusi, nusitempė Heidą tolyn ir nebepaleido jos rankos, bijodama, kad užėjusi mergaitė neapsigalvotų ir nepaprašytų senelės užtarimo. Tuo metu Peteris įgriuvo į trobelę ir su tokiu trenksmu bloškė savo nešulį ant stalo, kad viskas viduje sudrebėjo. Senelė persigandusi pašoko nuo ratelio ir pagavo aikčioti klausinėti, kasgi čia dabar atsitiko. O Peterio motina, sėdėjusi prie stalo ir vos neišliekusi į orą nuo to trenksmo, su įgimtu jai atlaidumu tarė. Kasgi tau, vaikeli, ko tu taip niršti? Kad jį įsivedė Heidą, pareiškė Peteris. Kas? Kur įsivedė Peterį, kur? Ėmė klausinėti senelį dar labiau įsigandusi. Bet paskui matyt greit atsigodėjo ir suprato, kas čia dedasi, nes neseniai duktė buvo jai sakiusi, kad matė Detą einančią pas kalnų dėdę. Visa drebėdama iš nekantros, greitai atplėšė langą ir maldaujamu balsu sušuko. Deta, netimk iš mūsų mergaitės, netimk mums Heidos. Abi bėglės girdėjo balsą ir Deta matyt numanė, ką čia senelė šaukė, nes dar stipriau suspaudė mergaitės ranką ir lėkė, kiek tik kojos neša. Heidas spyriojosi ir sakė, senelė šaukė, aš noriu pas ją. Tačiau Deta nė nemanė jos paleisti, tik tempėsi tolyn, sakė, kad dabar nėra kada, reikia skubėti, kad nepavėluotų ir galėtų rytoj toliau keliauti. Ir tada jį pamatysianti, kaip patiksia Frankfurte, niekada nenorėsianti iš ten ir kojos kelti, o jeigu kada vis dėlto pasiliksianti namų, tu jau pat galėsianti grįžti ir dar seneliai lauktuvių parvežti. Šitokie pažadai Heidai patiko. Ji liovėsi spyriotis ir dabar jau ramiai bidzeno šalia tetos. O kokių lauktuvių aš galėsiu seneliai parvežti? Pasidomėjo. Ko nors skanaus, tarė teta. Pavyzdžiui, šviežių minkštų bandelių. Senelė džiaugsis jų gavusi. Juk ji jau beveik nebeįkanda kietos juodos duonos. Taip, ji visada atiduoda ją Peteriui, sakydama, kad per kietą jai pati tai mačiau, patvirtino Heida. Todėl skubėkim, teta Deta, gal dar šiandien suspėsime į Frankfurtą ir aš netrukus galėsiu grįžti su bandelėmis. Heida pradėjo taip sparčiai eiti, kad teta ryšulių nešina vos spėjo ją iš paskos, tačiau kartu ir džiaugėsi, kad taip skubėdama veikiau pereis per kaimelį, kurio pirmieji namai jau buvo čia pat ir kur galėjai vėl sulaukti visokių kalbų ir klausimų, kuriuos išgirdusi Heida dar spėtų apsigalvoti. Todėl nėrė per kaimelį nesidairydama į šalis, o mergaitė taip tempė ją už rankos, kad visi žmonės tai matydami galėjo pamanyti, jog taip jis skuba dėl mergaitės. Todėl atsiliepdama į visus klausimus ir šūktelėjimus pro langą ar pro duris, tik tarsteldavo. Matotgi, negaliu dabar nei stabtelėti, mergaitė skuba, mums dar tolimas kelias. Ar ji pasiima ją pas save? Gal ji bėga nuo kalnų dėdės? Tikras stebuklas, kad ji dar gyva? Ir dar tokia raudonskruosti, skambėjo iš visų pusių, ir Deta džiaugėsi, kad negaiždama perėjo per kaimelį, nereikėjo niekam aiškintis ir Heida nepratarė nei žodžio, tik visą laiką nekantraudama skubėjo tolyn. Nuo tos dienos, kai kalnų dėdė nusileidęs iš kalnų eidavo per kaimelį, jo veidas būdavo dar rūstesnis negu kada nors anksčiau. Jis su niekuo nesisveikino ir su savo sūrkrepšiu ant pečių, su baise lazda rankoje ir su rauktais vešliais antakiais atrodė taip grėsmingai, kad moterys mažesniems vaikams sakydavo: būk atsargus, pamatęs kalnų dėdę, geriau suk jam iš kelio, kad jis tau ko nepadarytų. Senis nebendravo nei su vienu žmogumi, tik pereidavo per kaimelį traukdamas žemyn į slėnį, kur nešdavo parduoti savo sūrius ir nusipirkti duonos ir mėsos. Kai jis praeidavo, kaimelio žmonės susirinkdavo būreliais ir kiekvienas būdavo kažką ypatingą jo elgsenoje pastebėjęs. Kaip jis kiekvieną kartą vis baisiau atrodas ir dabar jau ne vienam žmogui neatsakas į pasveikinimą. Ir visi vienu balsu tvirtino, kokia laimė, kad mergaitė pasisekė iš jo ištrūkti. Argi nebuvę matyti, kaip ji veržėsi pirmin, lyg gaščiodamas ar nesivėja senis iš paskos, norėdamas ją atgal susigražinti. Tik akloji senelė atkakliai gynė kalnų dėdę. Ir kas tik atnešdavo jai ką suverpti, arba ateidavo atsiimti verpalų, visiems pasakojo, koks atidus ir rūpestingas kalnų dėdė buvo mergaitei, ir kiek gero padarė jai ir jos dukteriai, kaip ne vieną popietę praleido čia, lopydamas jų trobelę, kuri be jo pagalbos tikrai būtų sugriuvusi. Tokios jos kalbos pasiekdavo ir kaimelį, tačiau dauguma nenorėjo tuo tikėti. Sakė, kad senelė jau turbūt pernelyg nukaršusi, nelabai ką be susigaudo, tikriausiai ji kažką netaip suprato. O kadangi nieko nebemato, tai greičiausiai ir nebeprigirdi. Dabar kalnų dėdė jau nebesirodė senelės namuose. Gerai, kad tada taip tvirtai apkalė trobelę, nes paskui ji dar ilgai stovėjo niekino netaisoma. Nuo to laiko kiekviena senelės diena vėl prasidėdavo dūsavimais. Ir nebuvo tokios, kad ji nepadėjuotų. Ak, kartu su mergaite pradingo mums visas gerumas ir visi džiaugsmai. Visos dienos tokios tuščios, kad tik aš prieš mirdama dar galėčiau kada išgirsti Heidą.